Takže to už je třetí setkání nad tím textem Atýšovým Lampa na cestu k osvícení. A protože jsme minule docela dost mluvili o té mysli osvícení, o bodhičítě, tak dnes začneme meditací na bodhičítu. To, o čem jsme mluvili v teorii, těch šest příčin a jeden následek, tak si trošku vyzkoušíme v praxi, aspoň to ochutnáme, protože jinak se na ty jednotlivé kroky medituje dlouho samozřejmě a my si to projdeme celé během jednoho sezení, takového kratšího. Takže než začneme, tak vás zase poprosím, abyste se usadili nějak tak šikovně na meditaci. Nemusíte mít na nohou zase až tolik nezáleží. Důležité je mít rovná záda a najít si nějakou stabilní polohu, tak aby teda byla rovná záda, hlava je trošku předkloněná, celé tělo by mělo být uvolněné, ruce v klíně, levá ruka podepírá pravou, takhle. Oči by měly být přivřené, ne úplně zavřené, pokud nás to nebude rozptylovat. Tak si prosím upravte tu polohu těla a projděte si v myšlenkách celé tělo od hlavy až k patě a pokud narazíte někde na nějaké drobné napětí nebo bolest, tak se pokuste je uvolnit. Uvolníme také svůj mysl, připravíme ji k meditaci tak, že ji přivedeme na toto místo, do tohoto okamžiku, necháme stranou všechny rušivé myšlenky, necháme stranou i všechny podměty, které mohou přijít, pokud zvuky třeba, hlavně zvuky asi, tak je nebudeme sledovat, pokud přijdou, pokud je zaznamenáme. Ale co naopak budeme sledovat po pár okamžiků, tak je náš vlastní dech. Zaměříme se na dech jako na předmět meditace na několik okamžiků a jako vždy se budeme snažit být strážci toho dechu, jako stráž u brány. Budeme snažit nenechat ani jeden nádech, ani jeden výdech bez povšimnutí. Můžete sledovat buď, jak vzduch vchází a vychází nosními dírkami, nebo můžete sledovat pohyb břicha, jak dýcháme. Ale důležité je nenechat se od toho předmětu meditace odvést někam jinam. Takže i pokud se objeví nějaká myšlenka rušivá tak, a zaznamenáte to, všimnete si to, tak mysl přivedeme zpátky k dechu. Předmětem našeho pozorování je dech. Soustředili jsme se na dech. Ale kdo je ten pozorovatel? Kdo nebo co je vědomí nebo mysl? Můžeme si ji představit jako řeku, jako proud neustálých myšlenek, vjemů. A když půjdeme proti tomu proudu, tak si vybavíme, co jsme dělali před hodinou, co jsme dělali ráno. Můžeme se vrátit do dětství, ke svým nejranějším vzpomínkám. Ale co bylo předtím? Předtím jsme byli u maminky v bříšku, což si asi nepamatujeme. Ale co bylo ještě předtím? Je pravděpodobné, že by ten proud mysli byl někde přerušen. Nebo to byl jiný život a jiná maminka. A ještě předtím zase jiný život, zase jiná maminka. Lidské, zvířecí, za nejrůznějších okolností. Nepoznáme je, ale vždycky tady byli. Už tolikrát. A každá z nich nám dala život. Snášela všelijaká nepohodlí a omezení, když byla těhotná. Prošla bolestivým porodem. A neustále se o nás starala, když jsme byli úplně bezbraní a bezmocní. Krmila. Umývala nebo jinak čistila. Chránila před horkem, před zimou, před nebezpečím, někdy i za cenu vlastního života. Hrála si s námi, učila nás mluvit nebo jiné dovednosti. Strachovala se o nás, když jsme byli nemocní. A i teď, když jsme dospělí, tak na nás myslí, dělá si starosti, když dlouho nezavoláme. Chce pro nás jenom to nejlepší. Když nám to třeba někdy není pochuti, tak ale dělá to, co považuje za nejlepší, to nejlepší, co umí. A všechny maminky byly takové. A bloudí v samsáře. Často si neuvědomují důsledky svých činů. Touží po štěstí, ale vytváří příčiny dalších problémů, dalšího utrpení. Ve své nevědomosti. Kdo jiný by jim měl pomoct než jejich děti? Pomáháme, když potřebují přinést nákup nebo uklidit byt nebo třeba někam odvést. Ale stačí to, abychom oplatili jejich laskavost? Jak krásné by bylo, kdyby už je nikdy nic netrápilo. Nikdy nic fyzicky nebolelo. Neměli nikdy žádné starosti. Žádná zklamání, žádné nemoci. znovu a znovu umírání a zrozování v samsáře. Znovu a znovu vzestupy a pády. Znovu a znovu zklamání. Z toho, že další předmět nagi nepřinesl, co od něj očekávali. A jak krásné by bylo, kdyby měli štěstí a příčiny štěstí. Všechno, co potřebují, materiální zajištění, milující vztahy, klid mysli, a moudrost. Díky které už by neopakovali staré chyby. Je na nás, abychom jim pomohli. Nehledě na to, jak dlouho to bude trvat. Nehledě na to, jak těžké to bude. Nehledě na to, s jakou odezvou se setkáme. Sami musíme znát cestu, kterou jim chceme ukázat. Cestu bodhisattvy až k osvícení. Nic jiného není tak smysluplné, nic jiného není tak důležité. Děkuji, můžete se protáhnout, přesednout, co potřebujete. A vrátíme se přímo k textu. Lampa na cestu k osvícení od velkého indického učence a praktikujícího Lámy Atíši. A víme, že na začátku nám nastínil postupné úrovně toho duchovního vývoje spíš tak letem světem a poslední dobou už se věnujeme bodhičítě. Věnovali jsme se jí minule a budeme se jí věnovat i v těch slokách, které budeme číst dnes. Tak si připomeňme, co to je bodhicitta, připomeňme si, co to je, o čem to tady mluvíme. Už další dvouhodinovku, tak co to je?
Mysl osvícení.
Mysl osvícení. A má tu mysl osvícení každý?
Nemá, je třeba jí pěstovat.
Tak. Tak, já bych taky takhle řekla. Každý má tu možnost, každý má ten potenciál, ale je potřeba jí pěstovat. Není to samozřejmost, než vyroste a vykvete, tak ji musíme zalívat, musíme ji pěstovat. Ano. A kdybychom to měli nějak specifikovat, tak ta mysl osvícení, čeho se týká, nebo říkali jsme, že má dva takové aspekty, oba dva jsou důležité, že musí mít, aby to byla bodhičitta, tak musí mít oba, nestačí jeden, tak které to jsou ty dva. Tak aspoň jeden. Tak, ano, přesně tak, přesně tak. Obojí tam musí být. Přání, aby všechny bytosti byly šťastný, dokonale šťastný, jak jsem se snažila jakoby trošku to rozvést v té meditaci, to znamená nejenom šťastné v tomto životě, ale už navždycky šťastné, aby už je nikdy nic netrápilo, nebolelo, aby vždycky měli to, co potřebuje, hlavně aby měli klid mysli, aby měli čistou, čistou mysl, protože bez toho nikdy člověk nemůže být šťastný. A toho lze dosáhnout jenom tehdy, když oni sami budou vlastně osvícené, protože to víme z těch předchozích stádií té cesty, že v samsáře se nedá na nic spolehnout, takže nic nám nemůže přinést opravdové štěstí, tak pokud chceme někomu opravdu smysluplně pomoct, oplatit tu laskavost těch maminek, tak nestačí nic menšího, než je dovést k tomu naprostému, dokonalému ustání všech trápení a tvoření negativní karmy. A to můžeme udělat jenom tehdy, pokud víme jak, nebo jak si nemůžeme prostě někomu pomoct k něčemu, co sami neznáme, nebo co jsme sami neprožili, nebo co jsme sami nezískali. Tak z toho důvodu, abychom jim opravdu zaručili to štěstí, abychom opravdu jako naplnili jejich největší potenciál, řekněme, nebo nejzazší, nejabsolutní smysl, tak musíme sami dosáhnout osvícení, takže je tam to přání dosáhnout osvícení pro ty ostatní bytosti. Jak jsem říkala, pokud by to bylo jenom přání dosáhnout osvícení, ale nemysleli bychom přitom na to, že chceme pomoc k témuž všem ostatním, tak to nebude bodhičitta. A pokud bychom chtěli, aby všichni ostatní byli dokonale šťastní a nic je netrápilo, ale nechtěli zároveň dosáhnout osvícení, tak to taky nebude bodhičitta, musí tam být oba ty faktory. A minule jsme také mluvili o tom rituálu, kterým přijímáme, jako oficiálně v takové ceremonii, přijímáme tu bodhičittu za svou, řekněme. A pamatujete si něco z toho rituálu, co je potřeba udělat, jakou vážnost je tomu potřeba dát? Ano, ano, tam to bylo i velmi prakticky pojaté, jak se má připravit místnost, že já při jaký tří útočišť. A to, jak jsem říkala, to se týká jednak toho formálního probuzení mysli osvícení s nějakým učitelem, tedy s někým, kdo se stane tím pádem vaším učitelem, protože v něj vkládáte tu důvěru, že on bude právě on, že bude svědkem toho vašeho probuzení nebo zavázání se k tomu, že nikdy od té bodhičitty neustoupíte, že to nikdy s těmi ostatními bytostmi nevzdáte. Takže jednak ten oficiální rituál to může být, ale může to být i náš každodenní, jako private, soukromá prostě cesta a způsob meditace a tak, jak tam bylo popsáno, tedy že člověk si připraví ten oltář a potom tam byla řeč o té sedmivětvé modlitbě, jestli si pamatujete, a potom přijetí tří útočišť a potom jsme také mluvili o tom, jaká dobrodiní ta mysl osvícení přinese, to bylo, myslím, to, čím jsme minule skončili, tak vzpomenete si, nebo nemusíte si ani vzpomenout, ale třeba vás samotný něco napadne, k čemu to je, nebo jaký to asi bude, až budeme mít tu mysl osvícení, tu bodhičittu, tak jak se, co se pro nás asi změní?
Hmm.
asi je těžký si to vůbec představit. Ale třeba úplně zásadní věc je, že když člověk, protože jakoby ta bodhičitta se v uvozovkách počítá až od chvíle, kdy je naprosto přirozená a naprosto neustále přítomná, tak potom takový člověk je bodhisattvou. A ten člověk, který má tuhle myšlenku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, naprosto přirozeně, nemusí se do toho nějak nutit, tak takový člověk je tedy bodhisattva a takový člověk potom cokoliv, co dělá, tak dělá s tou motivací bodhičitty, takže všechno, co dělá, tak je pro něm zdrojem jakoby zásluh, pozitivní energie pro další praxi. Takže to probuzení bodhičitty přinese velmi rychlý pokrok na cestě a přinese taky takovou určitou jako ochranu, řekněme, před těmi mentálními neduhy nebo před těmi negativními stavy. Nebo, protože když má člověk, já si to tak představuju, jo, takže když má člověk tady ten ušlechtilý cíl a prostě je pro něj smyslem života dosáhnout co nejrychleji osvícení pro ostatní, tak nebere sám sebe tolik vážně, jako my třeba teďka, nenechá se unášet nějakým hněvem na jedné straně nebo nějakým připoutanostma na druhé straně, protože už tam není ta sebestřednost, protože už jakoby tím centrem jeho života není on sám a jeho pohodlí a jak ho přijímají ostatní a tak, ale jako centrem toho jeho života, středem toho jeho života se stanou ostatní. A ten bodhisattva, tedy jeho tím jako konečným cílem je dosažení osvícení, ale samozřejmě pokud může bodhisattva cítícím bytostem pomoct i v nějaké dílčí věci, tak to taky udělá. A třeba takový příklad, který jsem někde viděla, teďka, když jsem si ráno četla k tomu nějaké věci, tak vlastně, když třeba vás ráno probudí zpěv ptáků, tak člověk, který ještě nemá bodhičittu, tak si řekne něco jako je, ten ptáček krásně zpívá, to se mi líbí, ale člověk, který už má bodhičittu, tak si řekne, no jo, cítící bytost, prostě pro ně, to je první myšlenka, která ho napadne, cítící bytost, prostě ještě má to zvířecí zrození, který není nic moc, tak pro ně musím dosáhnout osvícení co nejrychleji, tak to je jak uvažuje bodhisattva, takže hodně se toho změní v životě, když člověk tu bodhičittu v sobě probudí takovou tu přirozenou nebo nestrojenou nebo tak jako že už jako už je to i bez jako effortless, prostě už to prostě tak je, nemusí se do toho nutit, už to tak má, už nevidí nic jiného než ten dlouhodobý cíl na prvním místě a nic jiného než potřeby ostatních bytostí. A myslím, že jsme skončili tou 12. slokou, takže teď se podíváme na 13. Takže 12. připomenu, všechny dobré vlastnosti probuzení takové aspirace, myšleno aspirace dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti, důkladně vysvětlil Maitreya v sutře stromové řady. A v té sutře stromové řady, tam to je příběh jednoho právě člověka, který hrozně si přál najít učitele, který by ho naučil, jak probudit, jak se cvičit v té mysli osvícení a jak ji probudit. A potom nakonec tedy sám Maitreya, sám budoucí Buddha se ho ujal v tomto smyslu a vypráví mu právě o těch dobrodiních bodhičitty. Údajně jich je tam popsáno 200 v té sutře. Já jsem si tady vypsala jenom některá, protože je to takové poetické, jak je to tam popsané, tak abych vás inspirovala, tak jsem si nějaký z toho vypsala. Takže ten Maitreya v té sutře říká: o dítě linie, kým je myšleno bodhisattva, nebo i aspirující bodhisattva, řekněme, dítě linie, jako ve smyslu prostě té linie těch současných budhů, kteří také byli bodhisattvy předtím. Mysl osvícení jako semínko všech učení budhy. Bodhičitta jako pole, protože způsobí, aby všechny dobré činy putujících bytostí vzkvétaly. Bodhičitta je jako země, protože na ní spoléhá celý svět. Bodhičitta je jako Vajšravana, což je nějaký pán bohatství, protože dokonale vymýkí veškerou chudobu. Bodhičitta je jako otec, protože dokonale chrání všechny bodhisattvy. Bodhičitta je jako král přání plnících klenotů, protože dokonale naplní každý účel. Bodhičitta je jako brnění, protože zastaví nevhodnou mentální pozornost. A bodhičitta je jako meč, protože připraví o hlavu mentální neduhy. Tak to jsou některá ta dobrodiní bodhičitty. Proč myslíte, že bodhičitta způsobí, aby všechny dobré činy putujících bytostí vzkvétaly? Nebo jak budou vzkvétat díky té bodhičitě? Jednak to budou činy toho samotného bodhisattvy, protože tím, že budou jako pro všechny cítící bytosti, tak tím získají na síle samozřejmě. Ale jak způsobí ta bodhičitta, aby všechny dobré činy všech bytostí vzkvétaly? Třeba jak by moje bodhičitta způsobila, že tvoje ty dobré činy budou vzkvétat?
No.
Ano, já přesně to já si taky myslím, jo, že ten bodhisattva tím svým příkladem a tou svojí úžasnou energií, kterou kolem sebe určitě má, tak způsobí jako na lidech, což je krásně vidět třeba na jeho svatosti Dalaj Lamovi, že v jeho přítomnosti se lidi chovají jinak a že prostě jako najednou jsou jiný, najednou se v nich něco pohne, najednou prostě vidí něco, co předtím neviděli a mají v sobě tu touhu a i takovou jako vzájemnost a takže takhle nějak si myslím, že to funguje, no, že je motivuje jak řekněme slovy, pokud mají zájem, ale i tím vlastním příkladem, takže nebo možná nemusíme chodit ani tak daleko jako k jeho svatosti Dalaj Lamovi, ale možná máte tu zkušenost, pokud máte učitele jako duchovního, takže jakoby v jeho přítomnosti člověk najednou vždycky cítí, má jako daleko větší odhodlání k té praxi a vidí, že ty kvality, které chce dosáhnout, opravdu existují, tak ho to posiluje v té touze praktikovat, takže takovým nějakým způsobem si myslím, že ta bodhičitta jednoho člověka způsobí, že vzkvétají dobré činy i jiných lidí v jeho přítomnosti. A ještě tam bylo to o tom brnění, že zastaví nevhodnou mentální pozornost, což je teda anglicky to bylo improper mental attention, tak jsem to přeložila tak, jak to bylo, ale co myslíte, že to je a jak to bodhičitta zastaví?
Si uvědomíme třeba následky toho.
Mm-hmm. Jo.
Mm-hmm. Jsme na základě nějaký, jako třeba touhy udělali nějaký čin, mm-hmm. který by...
Mm-hmm. Jo. Jo, že si uvědomíme následky, nebo možná ty dlouhodobější třeba to.
Nebo že máme odpovědnost, jo. Právě.
Tak, přesně, no, že máme odpovědnost a jakoby je tam pořád ten tah na tu branku, jako když to tak řeknu, takže i když si to tak představuju, jo, ne že bych to věděla, ale představuju si to tak, že i když toho bodhisattvu napadnou nějaký blbosky, tak je nebude moc dlouho rozvíjet, protože jakoby převáží ta dobrá mysl, altruistická a moudrá mysl nad takovými, protože ta nevhodná mentální pozornost, to je něco, co nám samotným škodí, ne? Jako co prostě člověka tak připravuje o klid. A v zásadě je to, když to řeknu jednoduše, takový to, jak se člověk pořád něčem nímrá, co nemůže nějak vyřešit, nebo mu třeba v minulosti někdo ublížil A nebo mu někdo něco nepříjemného řekl, tak když vám někdo něco nepříjemného řekne, tak je to zvuk, prostě, který zazní, skončí, ale to, jak si to člověk pořád připomíná a to, jak prostě to pořád omílá a to, jak to potom i v té paměti roste kolikrát, jakože že to nabírá na váze, i když to třeba tak ani hrozný nebylo, ale zkrátka člověk si to z toho vyrobí, tak to je ta nevhodná mentální pozornost. Jo, takový to prostě rozvíjí, protože jako nějaký prapodivný myšlenky nebo i jako nehezký třeba, tak tomu lze těžko zabránit, aby se objevily, ale co můžeme udělat je nevěnovat jim tu pozornost, nechat je bejt, prostě oni zase oni přijdou a zase odejdou. Ale když to začneme rozvíjet, tak se většinou dopřemýšlíme někam, kam vůbec nechceme a je to ta nevhodná mentální pozornost a bodhicitta ji zastaví, protože prostě má jiný předmět pozornosti a jako nebude se dlouho věnovat takovýmhle věcem, protože nějak nikomu neprospějou a má jiný cíl než pořád řešit sám sebe. Tak asi tak bodhicitta zastaví nevhodnou mentální pozornost. A tedy 13. sloka. Četbou té sutry nebo nasloucháním duchovnímu učiteli dokonale poznáte bezmezné kvality mysli úplného osvícení a na základě toho takovou mysl znovu a znovu nechávejte vyvstat. To je 13. sloka tedy. Četbou té sutry, myšleno té sutry stromové řady, a nebo nasloucháním duchovnímu učiteli. Myslíte, že je lepší číst sutru nebo naslouchat duchovnímu učiteli? Obojí.
Ale těm sutrám vždycky nerozumíme.
Prosím?
Že těm sutrám vždycky nerozumíme.
No.
Že je potřeba nějaký komentář. Jo. Nebo vysvětlení.
No, asi je to Ivet má pravdu, protože já jsem si o tom tak přemýšlela a taky jsem došla k tomu závěru, že jako někdy si myslím, že škoda, když nejdeme k těm úplným zdrojům, to znamená k těm sutrám, protože to je, jako to v sobě nese to požehnání slova Buddhy, takže si myslím, že stojí za to to číst, i když tomu třeba úplně nerozumíme. Ale na druhou stranu, jak říká Láďa, ten učitel nám vysvětlí to, co by nám jinak zůstalo skryto a taky nám bude inspirací, takže obojí. Jo, souhlasím, že obojí. A podle čeho se pozná, že je někdo vhodným duchovním učitelem, kterému byste se svěřili, kterému byste naslouchali třeba? Jak byste si vybrali někoho, komu byste chtěli naslouchat? Aby vám vyprávěl o bezmezných kvalitách mysli úplného osvícení. Třeba jednu nějakou, co by vás k tomu člověku přitahovalo, jako co byste považovali za nějakou, řekněme, záruku, že to nebude ztráta času, když ho budete poslouchat.
Když je to někdo jako ty.
No to nevím, jestli je zrovna teda dobrý výběr, ale...
No,
tak děkuju. Ale ten duchovní učitel, na rozdíl ode mě, jako to, o čem mluví, tak zná z vlastní zkušenosti. A jako by měl by to být někdo, kdo ty kvality, o kterých mluví, zosobňuje. To znamená, když vám, jako nejlépe, kdyby to byl bodhisattva sám, když bude vyprávět o bezmezných kvalitách bodhicitty, jako někdo prostě, jako kdo pro vás bude tím modelem, no. Jako kdo pro vás bude tou metou, ke který sami chcete, kterou sami chcete, nebo kdo bude ukazovat tu cestu tak, že si řeknete, jo, prostě já bych chtěl být taky takový, tak udělám to, co říká, protože to je jako člověk, který má něco, co já bych taky chtěl mít. Tak to si myslím, že, že je důležité. No. Jinak tradičně jsou popsány, je popsána celá řada vlastností, které by měl mít duchovní učitel, a taky se v těch textech říká, že si ho člověk má vybírat velmi pečlivě, třeba i 12 let ho zkoumat, jestli třeba nekáže vodu a nepije víno, a třeba i je důležité, jací jsou ostatní jeho žáci, jestli se mění k lepšímu nebo spíš k horšímu, všelijaká kritéria člověk může vzít do úvahy, ale údajně úplně jakoby nejzákladnější vlastnost, kterou by ten duchovní učitel měl mít, tak je celkem logicky, že má víc kvalit než ten student, tak to je celkem logický, to byste si asi nevybrali někoho, kdo by měl mít než vy, ale pak by taky měl mít víc zájmu o ostatní než o sebe a víc zájmu o budoucí životy než o tenhle. Tak to je třeba taky něco, čím se můžete řídit v tom výběru, protože to praví klasické texty. Ano?
Dotaz tu. Člověk má mít jednoho nebo třeba víc? Nebo to?
Můžete mít jednoho, můžete mít víc, to je úplně na vás. Třeba Atisha, ten autor toho textu, měl 157 učitelů, ale to by bylo možná trošku nepraktické zase, protože ono se říká, že jako člověk jich má mít tolik, kolik zvládne. No, že protože ten vztah učitele a studenta je určitý závazek a možná je pro začátek dobré začít s jedním a pak postupně třeba přijmout za svého učitele i někoho dalšího. Protože důležitý taky je, že jakoby to, že od někoho slyšíte darmu, tak ještě z toho člověka nedělá vašeho učitele. To musí být vaše rozhodnutí, že toho člověka přijmete za svého učitele a tím pádem potom jako máte vůči němu určitý závazek a on vůči vám taky teda. Když někoho přijmete za svého učitele, tak on vás povede až do osvícení, kdy vás neopustí, pokud vy neopustíte jeho, ale zase vy byste měl jako vždycky k němu mít úctu a třeba neposlouchat nějaký pomluvy o něm a jako snažit se ten vztah kultivovat tím, že se zaměříte na jeho dobré vlastnosti a nebudete se pitvat pořád nějakých chybách třeba a tak. A takže možná ono je to, někdy se mě lidi ptají, jako jak toho učitele najít a jako to není úplně tak snadný, ale zase to není ani tak těžký v tom smyslu, že jakoby máme tu možnost cestovat a máme tu možnost se setkávat s těmi učiteli a to potom nějak poznáte, jako když se vás to v pozitivním slova smyslu dotýká, co ten člověk říká, když jako máte pocit, že to s vámi rezonuje, když máte pocit, že jako zrovna odpovídá na vaše otázky, které vy si kladete, tak pak jako třeba stojí za to se s ním osobně setkat, s tím učitelem nebo učitelkou a třeba se ho zeptat na nějaké osobní věci a uvidíte, jakou vám dá radu a uvidíte, jestli vám to bude dávat smysl a takhle postupně se ten vztah vytvoří a někdo si ho vytvoří k mnoha, někdo si ho vytvoří jenom k jednomu, ke dvěma, to je hrozně individuální. No.
Ale si to jako, jak říkáte, pořádně vybírat, protože když by si pak člověk někoho vybral a pak řekl, no vlastně, no není úplně...
No tak to je blbý, no, to by ne, to je blbý, to je blbý, to by tak, jako když jednou toho člověka přijmete za svého učitele, tak byste jako měl ho chovat v lásce a v úctě už jako no matter what. Jako nehle, prostě, jak to říká, už jako za všech okolností. No, a což někdy teda může být těžký, ale hlavně je to těžký pro někoho, kdo má takovou nevyzrálou mysl, která hledá chyby. Pro někoho, kdo jako spíš vidí to dobrý, tak to není asi možná zase tak těžký, ale pro někoho takovýho, kdo prostě... To bude jako duchovní supermarket a teď prostě kouká do jednoho regálu, jo, to se mi líbí a pak to odloží a tamhle zase něco. Tak to může mít jako blbý následky, no, když někoho přijme svý učitele, pak nej třeba zapomene nebo ještě hůře ho třeba pomlouvá někde nebo tak, takže jako měl by si člověk vybrat někoho, o kom věří, že si ho bude vážit, jako že si ho dokáže vážit prostě, no, asi. A taky, jak se ještě říká v téhle té sloce, máme nechávat tu mysl osvícení znovu a znovu. Na základě toho takovou mysl znovu a znovu nechávejte vyvstat. Tak to se týká nás, kteří ještě nemáme přirozenou, že jo? Protože ten bodhisattva už jí má pořád, ten ji nemusí nechávat znovu a znovu vyvstat. Tak jak my to uděláme, aby znovu a znovu vyvstával? Jak ji budeme nechávat znovu a znovu vyvstat? To je jednoduchá odpověď. Připomínat si během dne a dobrý je třeba ráno s kým začít a tam vlastně v té krátké formuli útočiště tam to i je, že dokud nedosáhnu osvícení, jak to je? Zásluhami z praktikování štědrosti a dalších dokonalostí, když se stanu budhou ku prospěchu všem cítícím bytostem, tak tím si připomínáme tu bodičítu, když ráno přijímáme útočiště nebo večer. A pak je taky dobrý uvažovat nad tím, nad čím jsme meditovali nebo o čem jsme mluvili minule, že i když se to nezdá, takže jako máme všichni spolu velmi jako hluboké vztahy z těch minulých životů a jsme si bližší, než tušíme. A jako kdyby člověk, jak by člověk mohl chtít být šťastný jenom on sám, když ty ostatní bytosti taky trpí a úplně stejně. Takhle o tom přemýšlet. No. Mně třeba přijde docela dobrý a takhle, jako když jedu metrem, tak o tom ráda přemýšlím. Že tam vidím ty lidi, jak nastupují, vystupují. Většinou jsou takový zakabuněný, někdy třeba se spolu baví, někdy se jí usmívá. A vždycky si tak říkám, prostě, v kterým pak asi životě tohle byla moje matka, nebo kam asi, nebo si tak říkám, třeba zrovna tenhle člověk vyrobil ten chleba, který já jsem si ráno koupila. Že hezký o tom tak jako přemýšlet, když člověk nemá nic jiného na práci třeba, tak jako přemýšlet tímhle tím směrem. A pak je ještě taky dobrý, jestli můžu doporučit, tak si číst takový pěkný inspirativní texty. A třeba ta Bodhisattva Charyavatara je krásná. A myslím, že to vyšlo i česky. Uvedení na cestu bodhisattva se to, myslím, jmenuje. Tak tam některé ty kapitoly, zejména třetí kapitola, je úplně překrásná, no mně teda přijde. Ale všechny jsou hezký, tak to je něco, co... To je celý o bodičík, je vlastně celá je o bodičík, je tak to je hezký. Nebo i v první, právě v té první kapitole, tam jsou vyjmenovaná ta dobrodiní. A taky je to velmi takový poetický, no mně se to moc líbí, takový povznášející, jak jsem během té první hodiny ty básnický přívlastky tady říkala, tak to bylo právě z toho taková to slunce, které rozptýlí temnotu nevědomosti a strom, který poskytne úkryt všem živým bytostem před žárem a most, který nás převede a tak, no, je to hezký. Že to člověk může tak třeba před spaním číst, tak se mu bude hezky spát. Čtrnáctá sloka. Zásluhy tak vzniklé jsou podrobně vyloženy v sutře vyžádané Viradatou. Zde je shrnu jen třemi slokami. No, tak si je rovnou shrneme, ty zásluhy. Zásluhy vzniklé tím probuzením té mysli osvícení samozřejmě. A 5., 6., 17. sloka jsou právě citace z té sutry. A v té sutře se tedy říká, kdyby se zásluhy mysli osvícení zhmotnily, zaplnily by celou říši prostoru a ještě by ji přesáhly. I kdyby někdo zaplnil klenoty tolik polí budhů, kolik je zrnek písku v řece Ganze, aby je daroval ochránci světa, předčil by je ten, kdo se sepnutýma rukama tíhne svou myslí k osvícení, protože takový dar nemá hranic. Tak o čem se tady mluví, kdybychom to měli nějak jednoduše shrnout? Přesně, o hodnotě bodhičitty, že je to úplně prostě to nejlepší, co může být, protože tady ty šperky, nebo co to bylo, klenoty tolik polí budhů, to je jakoby, to by asi bylo to jako nejvíc, co by si člověk představoval, že může někomu dát, jako ten nejkrásnější dar a největší, který by mohl někomu dát, protože klenoty, to je asi to nejdražší, nebo v té době bylo. a tolik polí budhů, kolik je zrnek písku. V řece Ganze to taky, to je prostě v tehdejší době, to bylo to největší, ta Ganga, ale můžeme si to dneska asi představit spíš jako oceán, nebo i taky, že v těch modernějších překladech i bývá místo řeky Gangy Tichý oceán, protože to je zase ta největší vodní plocha, kterou si dneska dokážeme představit. Ale zkrátka je to úplně tady to úplně to největší a zároveň nejdražší, co si dokážeme představit, a přesto je ta bodhičitta cennější. Přesto je ta bodhičitta cennější a přesto budhům, protože kde je ochránce světa? Kde je ochránce světa? Tady, že bychom je darovali, ty klenoty, ochránci světa. Tak ochránce světa je Buddha. A Buddha má větší radost z toho, když někdo probudí mysl osvícení, nebo nejenom třeba probudí, ale už jenom jako ho láká, už jenom o ní usiluje, už jenom k ní vzhlíží, tak i to už samo o sobě potěší Buddhu víc, než všechny ty klenoty, které bychom mohli teoreticky pouze tedy darovat. Protože takový dar nemá hranic, se tady říká. Myšleno ta mysl osvícení, kdo se sepnutýma rukama tíhne svou myslí k osvícení, protože takový dar nemá hranic. Jak to, že nemá hranic?
Já si to vykládám, že když dosáhneme osvícení a jsme bodhisattva, máme aspiraci bodhisattva, tak pomáhá i ostatním bytostním a násobí se to a nemusíme alespoň
násobí. Přesně tak, protože jakoby je to bezmezný co do těch cítících bytostí, kterým chceme pomoct, a je to i bezmezný co do času, protože jsme ochotní tou cestou bodhisattva jít tak dlouho, dokud jak to bude potřeba, a může to trvat dlouho, to víme, že to může trvat dlouho a pravděpodobně to bude trvat dlouho. No, že se říká, že to bude trvat jako ještě od chvíle, kdy už člověk tu bodhičittu probudí, tak 3 nespočetné eony nebo 3 nespočetné věky, než dostáhne budhovství. Pokud tedy nebude praktikovat tantru, to je jiná věc, ale prostě není to jen tak. A není to jen tak. A když se k tomu člověk zaváže, tak jako je to běh na dlouhou trať, abych tak řekla. Jako co do času a i co do té šíře, protože málo kdo si vůbec jako dokáže představit ty všechny cítící bytosti, že to je spíš takový, jako že člověk to sice říká, ale ani jakoby neví, nedokáže to vůbec obsáhnout tou myslí, kolik jí je a kolik jich je, jaký různý utrpení mají a kde všude jsou a tak. Tak proto nemá hranic. Ani do šíře, ani do dálky. Asi no. No, co jste se...
Jenom jsem si chtěl zeptat, co je to ten eon?
Eon. No, to eon to se asi česky překládá jako věk vlastně. Asi se neříká eon, já nevím, ale eon to je i popsaný, že jsou nějaký malý eony, střední eony, velký eony, nespočetný eony, ale je to časová jednotka, obrovská časová jednotka to je. A myslím, že ten nespočetný eon se jmenuje nespočetný, ale ve skutečnosti jako je taky ohraničený časově. A je to něco jako 10/24, jako něco takového to je. No, že je to hrozně dlouhá prostě doba. Hrozně dlouhá doba to je. Kterou si člověk ani nedokáže představit. No. A to bylo ještě, to bylo jako 10/24 miliard let. Něco takovýhleho ještě, jo, že prostě to je úplně jako těžko představitelný, no. No, protože podle té buddhistické kosmologie, jako když nebyl tady ten vesmír, tak existoval život někde jinde. A až to zase tady nebude, tak zase bude někde jinde. Takže to není jako nějak ohraničený velkým třeskem, nebo prostě je to bez počátku všecko. Takže ty eony jako jsou z tohohle pohledu klidně možný. I když je to 10/24 miliard. No. Tak ještě jednu sloku a pak přestávku. Jo? Ještě se podíváme na 18. Poté, co probudíte mysl toužící po osvícení, posilujte ji neustále intenzivním úsilím, abyste na ní pamatovali v tomto i dalších životech. Bedlivě se držte cvičení tak, jak je popsáno. Takže to probuzení mysli toužící po osvícení zase můžeme brát dvojím způsobem. Ideální by bylo dosáhnout té přirozené mysli osvícení a stát se opravdu bodhisattvou a mít to neustále na paměti a úplně jako, že už to jde samo a že automaticky ve všech okolo vidíme ty bytosti, které trpí a kterým chceme pomoct a nevidíme v nich nikoho, kdo by nás otravoval nebo nikoho, prostě kdo nám ublížil a tak. Ale můžeme to chápat i tak, po té, co probudíte mysl toužící po osvícení, můžeme chápat i jakoby v našich podmínkách, řekněme tak, že když už probudíme zájem o to mysl osvícení, nebo když už probudíme touhu se ji nějakým způsobem aspoň přiblížit, nebo získat aspoň takovou tu nucenou, nebo strojenou, nebo já to nevím, jak to není moc hezký slovo strojený, že jo? Ale takovou, jako, kterou máme aspoň někdy, když se to v nás pohne, když na to meditujeme, nebo když právě jsme v přítomnosti třeba nějaké takové bytosti, ze které to vyzařuje, tak už to můžeme brát jako ten moment, tady, o kterým se tady mluví, a musíme ji posilovat neustále intenzivním úsilím. Proč ji musíme neustále posilovat intenzivním úsilím? Aby nevyhasla. Ano, to jo, to dá rozum. To. Ale já jsem měla na mysli i to, že jak si, protože se známe, jo, protože víme, že jako, jak to funguje, že člověk se pro něco natchne, protože je to bezvadný, ale pak jakoby časem, a to tak bývá, to znáte asi, třeba se rozhodnete, že budete cvičit, nebo to může být úplně světská věc, ale pak to nějak jako drhne a pak se mi nechce a pak tohle a tamto, tak s tou bodičí to taky tak může být, no, že jako si přece vezmeme, že budeme meditovat a že budeme praktikovat, ale pak třeba už se nám tolik úplně nechce, jako když to nebudeme živit, jako by to bylo s ohněm, no, když nebudeme přikládat, tak nakonec vyhasne a jak víme, tak se to stalo i nějak i bodhisattvům se to stalo, jak jsem říkala, ten příběh toho Dignágy, nebo i vlastně i bodhisattvovi, který už má tu uncontrived, tu přirozenou bodhičitu, tak ještě ze začátku se mu to může stát, že ji ztratí, že prostě to vzdá, že mu to najednou přijde moc, jakože se zavázat, že dosáhne osvícení pro ostatní cítící bytosti. A v té bodhisattva Charyavatáře právě je taky příběh Shariputry, což byl jeden z hlavních buddhových učedníků, jak asi víte. A on byl bodhisattvou, i on probudil bodhičitu, chtěl dosáhnout osvícení, jenže se stalo to, že potkal nějakého démona, nějakého takového pokušitele, nebo. A ten ho požádal, aby mu daroval svoji pravou ruku. A Shariputra prostě na nic nečekal a fakt si tu ruku jako useknul, aby ji mohl dát tomu démonovi. Jenomže samozřejmě, když si pravou ruku useknul, tak mu ji musel podat levou rukou. Jo, prostě tu pravou ruku už neměl, tu si useknul, musel mi podat levou rukou a ten démon, protože v Indii prostě podávat něco levou rukou se bere jako znak neúcty nebo špatného vychování nebo tak, tak ten démon řekl, tak to si nech, to já nechci. A on z toho byl tak jako vyvedený z míry, tady z toho ten Shariputra, že si řekl, jako to parafrázuju, prostě já na to kašlu a já jdu prostě po svým osobním vysvobození, protože ty bytosti, s kýma se to nedá. S takovýhlema to se fakt nedá. No, takže ztratil tu bodhičitu a pak teda se stal arahatem, dosáhnul svého vlastního vysvobození ze samsáry, ale neměl už tu bodhičitu, neměl už to přání dosáhnout to svícení pro ostatní cítící bytosti. No a to je možná takový extrém jako s tou rukou, ale možná nemusíme chodit ani tak daleko pro ty příklady, že člověk jakoby někdy se dostane do takových situací, kdy pochybuje, jestli pro ty všechny bytosti opravdu teda chce něco dělat nebo ne, tak je potřeba si to jako znovu a znovu tu bodhičitu připomínat a posilovat intenzivním úsilím. A abyste na ní pamatovali v tomto a v dalších životech, bedlivě se držte cvičení tak, jak je popsáno, tak to si řekneme potom po té přestávce, protože k tomu je toho hodně, k tomu cvičení. A taky si potom po přestávce řekneme, že jsou dva druhy bodyčíty, aspirující a angažovaná, a toho se právě tohle taky týká. Ale než se k tomu dostaneme, tak si trošku odpočiňte, nebo se můžete napít, nebo tady můžete zůstat a třeba si můžeme o něčem popovídat, nebo vždycky jak chcete, chvilku jenom, abyste jakoby si ulevili od té nutnosti pořád dávat pozor, tak aspoň na chvilku.